Ikke si god kveld, men god formiddag. Grunnen til det at vi evangelister som regel i farta på kvelden, så det fort gjort å si god kveld for oss da. Skjønner det. Men det betyr at ikke vi helt våkne. For det jo godt å være samlet i Jesu navn. Flott å få lov å være sammen og kunne samles rundt det viktigste som går an i disse tider, og det jo Guds ord som vi skal også få lov nå da å dele sammen. Så det har jeg gledet meg til. Jeg har fått noen ord da til i dag, og jeg har litt lyst å bare gå i gang faktisk med å lese Guds ord først som sist, fordi det står i 2. Korinterbrev, kapittel 10. Og så har jeg lyst å lese ifra vers 4, kjente ord, og jeg skal dele noen tanker rundt Guds ord. Vi bare går rett i gang med Guds ord vi nå. Våre stridsvåpen ikke kjødelige, men i Gud de mektige til å rive ned festningsverk. Med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Og så ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Amen. Jeg synes det her så sterke ord, og når jeg var nyfrelst, så hadde de en litt annen betydning for meg enn det de har i dag. Fordi på 90-tallet, når jeg vokste opp, så var det en liten tendens til å åndeliggjøre alt mulig. Jeg husker til og med at hvis du tygde tyggegummi, så kunne du nesten bli beskyldt for at du hadde en sånn tyggegummidemon. og da har du åndeliggjort tingene alt for mye, vet du. Men det var liksom litt sånn at alt liksom, det var en stund da, i hvert fall i det miljøet som jeg ble jo frelst, vet du, og kom inn i sånn. Og da var det jo mye disse bibelversene om festningsverker i ånden, og det var liksom så, alt hadde en åndelig årsak. Det var liksom ikke, det var aldri din egen skyld, det var alltid djevelens skyld, liksom uansett hva, så var det liksom å plassere ansvar hos djevelen. Og det kan jo bli det vi heter overåndelighet. Og da kom det jo også denne, jeg vet ikke om du har hørt den nærmest, ikke vits eller sånn, men historie eller nesten en sånn vits. Det var en prest som kom forbi en menighet, en sånn, ja det var en trosmenighet da. Så kom presten forbi den trosmenigheten, og så så han at djevelen satt på trappa og gråt. Og så tenkte han, og spurte han djevelen, hvorfor gråter du da, sa han. Og så satt han der og sa, jo, jeg får skylda for alt, jeg, sa han. Liksom, så det er jo litt sånn det kan være noen ganger at djevelen får skylda for alt, så kan man jo si at i hovedsak, kanskje så jo ikke det så langt unna sannheten heller da, når det gjelder alt dette tragiske som skjer. Men det nå en gang sånn at våre stridsvåpen, de ikke kjødelige, men i Gud de mektige til å rive ned festningsverk, leste vi. Og de festningsverkene, det tenkte jeg da i min tidlige begynnelse, at det var liksom sånne festningsverker, åndelige, at det var liksom demoner da, som liksom var over en by, og så var det en demonisk aktivitet, og det var da en festningsverk. Og vi vet jo at et festningsverk rundt en by, det jo det som hindrer fienden å ta byen, ikke sant? Man satt opp et festningsverk rundt en by, og det var en bygning som liksom sånn, og det var for at fienden skulle holdes ute, sånn at ikke det var mulig å innta den byen. Så det var en sånn bibelsk festningsverk da. Så står det her at vi skal rive ned festningsverk, og så står det, med dem kan vi rive ned, og så står det tankebygninger. Og det var jo det som løste meg etter hvert som året gikk, at han snakker jo egentlig ikke om djevelbygninger, men han snakker om tankebygninger. For hvis det hadde vært, men vi ofte legger det til stridsvåpen, de ikke kjødelige, men i Gud de mektige til å rive ned festningsverk. Med dem kan vi altså rive ned tankebygninger, og alt stolt og stort som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og så står det å ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og vi drev jo å håpe å ta hver djevel til fange, liksom. Og så skulle vi binde, og vi vi befaler deg. Nå tror jeg på autoriteten I Jesu navn, la det være sagt. Men ikke det bibelverset her. Det handler ikke, det ikke her Jesus snakker om. Se, jeg gir dere makt over alt fiendens velde. Så det jo forskjellige sånne temaer. Men det bibelverset her underbygger ikke først og fremst autoriteten I Jesu navn som vi har fått og kan bruke. Men her står det liksom ikke om festningsverker I ånden, at det liksom sånne åndelige festningsverker, men det står om tankebygninger. Og det jo forskjell på djevler og tanker, du ikke enig I det? Selv om djevelen kan påvirke tankene, men tankene dine og mine. Og så står det at vi skal ta enhver tanke til fange, ikke enhver djevel. Det står ikke det. At med dem kan vi rive ned alle djevelbygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud og ta enhver djevel til fange under lydighet mot Kristus. Det jeg prøver å si at ofte, I hvert fall I min tidlige kristendom, så ble dette et bibelvers som ble underbygd liksom til litt sånn åndelig krigføring og vi skulle liksom gå og binde fyrster over byer og vi skulle holde på liksom å vinne en seier I ånden og vi brukte liksom å ta til fange liksom og rive ned djevelbygningene. Men her står det ikke om djevelbygningene. Her står det om tankebygninger, skjønner du? Og du skjønner, tankene, det en del av deg. Hallo, djevelen ikke en del av deg. Det var godt å si. Så at det ikke snakk om en sånn, at du full av demoner, at vi må kaste ut tyggegummidemoner av hverandre. Og hvis du liksom så på en dame, så var det en horeånd, og alt ble liksom realitert til det. Men nå kan djevelen komme med fristelser og andre ting. Men det veldig forskjell på våre egne tanker og på djevelen. Men la det være sagt at djevelen kan også påvirke våre tanker. Og det jo absolutt, og det gjør han gjerne gjennom fristelser og så videre. Men her står det om noen våpen vi har. Og det til å rive ned festningsverker. Altså, festningsverk, det det som, hva skal vi si, hvis vi kommer inn på djevelens område, så har han på en måte et område, og så det et festningsverk som hindrer oss I å vinne seier. Og Gud vil jo at vi I alt skal vinne seier, har du lest det? At han ønsker at vi skal vinne seier. Vi jo på seierslaget. Han har seiret på Golgata. Der var han avvæpnet makten og myndighetene. Så djevelen egentlig på en måte ikke problemet. For djevelen leser vi I Bibelen. Han jo avvæpnet og stilt åpenlyst til skue da han triumferte over makten og myndighetene på korset. Så på korset djevelen beseiret. Kan vi skrape sammen til et amen på det? Jeg et overbevis om at djevelen beseiret på korset. Sånn at I utgangspunktet djevelen beseiret. Men han liker ikke å innrømme det. For han en dårlig taper. Han kommer aldri til å si til deg meg, ja, ok, jeg tappte da. Vi får vel bare la den passere. Han kommer alltid til å prøve å unnvri seg. Det finnes ikke noe dårligere taper enn djevelen altså. Og en dårlig taper det som ikke vi innrømmer at han tappte. Det kjennetegneren. Og det djevelen, for han løgnens far. Så han sier, nei, jeg ikke beseiret, sier han. Jeg har våpen som ikke du vet om, sier han. Ja, for han har jo noen brennende piler. Ja, det hans løgner. Han har ikke sluttet å juge. Men han beseiret. For det står I Bibelen at han avvæpnet makten og myndighetene. Det Guds ord, sier det. Og hvis Guds ord sier det, så må jo det være sant. Og hvis da vi har en tanke om at djevelen ikke avvæpnet, så det en løgn. Og det en løgntanke. Og den tanken, den river vi ned ved å ta de tankene til fange under lydighet mot Guds ord. Så hvis vi har tanker som ikke stemmer med Guds ord, så blir det et festningsverk. Tankebygninger heter det. Og vet du hva? Nå skal jeg konkretisere dette. Jeg tror på en måte at det vekkelse. Fordi det fullbrakt. Men det ikke sikkert vi opplever vekkelse. Fordi vi har tanker som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud, som blir et festningsverk som holder oss borte fra å innta den seieren Jesus vant på korset. Jeg håper du henger på I svingene her nå. Jeg taler jo til en godt bibellært forsamling, så jeg tror de fleste henger på. Og du skjønner det at våre stridsvåpen ikke kjødelige. Men de mektige Gud til å rive ned festningsverk. Hva da? Med at vi skal rive ned tankebygninger. Det mange ganger at vi får tanker som ikke stemmer med Guds ord. Og hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi ta enhver tanke til fange. Vi skal arrestere tankene våre. Vi skal altså være litt våkne og tenke, hva opphavet og grunnlaget for mine tanker? Hvorfor tenker jeg sånn og sånn? Hva kilden til mine tanker? Og kilden til våre tanker må være Guds ord. Fordi det Jesus som hodet. Og han ordet. Amen. Og tankene foregår jo i hodet, ikke sant? Det jo i hodet du har tankene. Og det Jesus som hodet. Og Jesus ordet. Derfor det ordet som skal være våre tanker. Amen. Det Guds ord som bestemmer hva vi skal tenke. Åh, dette nydelig. Dette så grunnleggende. Og hvis ordet får lov å bestemme hva våre tanker skal tenke, ja, da tanken tatt til fange under lydighet mot Guds ord. Og på den måten river vi ned djevelens, hva skal vi si, eller tankebygninger. Og tankebygninger, det sånne ubibelske tanker. For eksempel, jeg skal gi deg et eksempel på en ubibelsk tanke. Det helt ubibelsk å stå og anerkjenne din svakhet som ditt endemål for troen. Ja, vi svake. Ja, jeg kan ikke helbrede en flue i gang. Det en delvis sannhet. Det en sannhet med modifikasjoner. Men det står ikke at den svake skal si han svak. Han skal si han sterk. Ja, men jeg kan jo ikke stå og si at jeg sterk hvis jeg svak. Må jo være ærlig med mine tanker og følelser. Ja, men det ikke det vi skal. Vi skal ikke være ærlige med tanker og følelser. De kan du bare konstatere der. Men du må være ærlig med deg selv. Hva det da? Jo, Gud, du skjønner, Guds ord sannheten. Amen. Vi må være tro mot sannheten. Ikke tanker og følelser og opplevelser og yttre omstendigheter. Men vi skal være tro til Guds ord. Halleluja. Og da åpnes det opp en fantastisk dimensjon for oss å leve i. Det ikke herlig å være frelst? Det ikke godt å ha Bibelen sin? Bibelen vår rettesnor. Bibelen en lykt for vår fot. Bibelen den absolute sannhet. Guds ord kan vi bygge på, stole på. Guds ord vil aldri forgå. Himmel og jord skal forgå. Men Guds ord kommer til å stå fast til evig tid, både her og i det himmelske, for tid og evighet i Jesu navn. Derfor det sannheten som Guds ord. Amen. Og så sannheten jo så viktig. Og djevelen, han løgneren. Han løgnen og løgnens far. Og selv om dette så viktig å forstå forskjellen på, selv om djevelen ble avvæpnet på korset, han ble, hva skal vi si, han ble stilt åpenlyst til skue, så selv om djevelen ble avvæpnet og tatt ifra sin autoritet, det en helt preken, kan ikke gå inn på det, jeg tror jeg har berørt det en annen gang, men djevelen, altså, han avvæpnet makten og myndighetene. Det betyr egentlig at han tok ifra djevelen den makt og autoritet og myndighet han hadde på jorden. Fordi Jesus avkledde djevelens makt og autoritet til å plage mennesker som kommer til korset. For på korset hans autoritet avvæpnet. Halleluja. Og det en sannhet. Og hvis ikke det har blitt en sannhet for deg, så har du en tankebygning som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud. Og da har fienden fått satt opp et festningsverk rundt byen sin, som gjør at du og jeg ikke kommer inn og tar den. Og det ikke fordi han mektig, men fordi det en løgn, en tankebygning, som vi må rive ned under lydighet mot Guds ord. Og da blir det at vi inntar den byen. Halleluja. For når festningsverket faller, da kunne de gå inn og bare ta i eie det som den byen hadde. Det var vernet rundt byene. Og du vet, når Jesus ropte deg fullbrakt, så falt murene rundt djevelens, hva skal vi si, autoritet på jorden. Men dette gjelder kun under korsets betydning. Djevelen har fremdeles makt og autoritet i denne verden. Men når vi forholder oss til Golgata og den seieren Jesus vant, når vi forholder oss til den, der er djevelen beseiret. Amen. Men han er ikke beseiret i verden. Denne verden ligger fremdeles i det onde. Men når du kommer til et sted i denne verden kalt Golgata, og den betydningen av hva som skjedde der på korset, der vant Jesus en seier over djevelen. Og så plasserte han korset som en seierspall her på jorden. Sånn at hver den som kommer til korset, kommer til et sted hvor djevelen er beseiret. Og dette er en åndelig sannhet. Og det står fast fordi Guds ord sier at det er fullbrakt. Han har overvunnet seieren der. Han har brutt djevelens forbannelse. Han har båret våre sykdommer. Han har bært vår synd. Han har beseiret djevelen. Det er noe som skjedde for 2000 år siden, og det er noe som har skjedd. Halleluja! Og hvis vi har tanker om at det ikke er fullbrakt, bare halvbrakt, eller, jo da, det er seier, men. Det er amen, ja. Du glemte an. Vi må ha på den an foran. For du skjønner, den som taler må tale som Guds ord. Og den som tenker må tenke som hodet. Og det er Jesus som er hodet, og ikke du og jeg. Og av og til, så og Gud sier det rett ut, deres tanker er ikke mine tanker. For mine tanker er så mye høyere enn deres tanker. Hva skal vi gjøre da? Vi river ned våre tanker. Vi tar de til fange under lydighet mot Guds tanker. For eksempel, igjen, et eksempel da. For meg, hvis jeg skal bruke huet, så er det mange ting som er umulig. Mitt hode er fullt av umulighetstanker. Du merker det spesielt i forbønn, hvis det kommer inn en rullestol. Så er det så lett at det reiser seg opp tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Guds ord. Det er et godt eksempel på hva som får tanken i gang. I omstendighetene, vi ser på omstendigheter. Jeg må jo ærlig si at hvis jeg skulle bedt for en mann uten arm som kom fram og sa, kan du be om at armen skal vokse ut? Så hadde jeg fått litt tankebygninger på det, altså. Men Bibelen sier at ingenting er umulig. Så det er jo fullt mulig at det skal skje. Men jeg må jo si det sitter litt dypt da. Hadde vært litt lettere hvis det kom en gammel dame og sa, kan du be litt, for jeg har migrene. Ja, vi skal be. Det er litt lettere å be. For det er ikke noe som, ikke sant? Det er akkurat som det er litt lettere, for da er det ikke noe sånn synlig som står og roper. Men hvis du kommer inn i en rullestol eller noen uten en arm og sånn, og ber om å bli frelst, nei, ber om å bli helbredet, så kan vi fort få en del tanker rundt det. Jo da, ingenting er umulig for Gud, men det er jo ikke himmelen, det er ikke sikkert alt. Og da kommer alle de. Det er bare for å sette det litt på spissen, for å vise hvordan tankene jobber i oss hele tiden, uten at vi egentlig tenker over det. Så er tankene der, og påvirker oss. Og det er derfor at Jesus ønsker å være hodet. For Jesus, hvis han får være hodet, så sier han, ingenting er umulig, sier hodet. Men hvis du og jeg er hodet, da sier vi, ja, det er jo mulig, men. Mens Jesus sier alt er mulig. Amen. Og det er litt forskjell på de hodene der, er det ikke det? Det er derfor Bibelen sier at deres tanker er ikke mine tanker. Hans tanker er bare så mye større. Og uten at vi egentlig vil det og er klar over det, så er vi styrt av våre tanker. Derfor er det så viktig at når vi blir frelst, så foregår det en død. Hvor da? På hodeskallestedet. Der dør man. Det var der man dør, skjønner du. Jesus døde på hodeskallestedet, og det er der vi skal dø. Det er dødens sted, Golgata, hodeskallestedet. Der er det man dør. Halleluja. Så hvis du lurer på hvor du skal dø, så er det oppe i hodeskallen. Det er der man dør. Og der skal man dø hver dag. For hvis du skal ta opp ditt kors, så må jo du reise korset på samme sted som Jesus reiste det. Og hvor reiste Jesus korset for å dø? På hodeskallestedet. Hvor skal du ta opp ditt kors for å dø? På hodeskallestedet. Det heter å ta tankene til fange under lydighet mot Gud. Og der er det at der på hodeskallestedet, det er der Jesus innplasserer seg selv som hode for menigheten. Amen. Jeg tror det er derfor det heter hodeskallestedet. Han er hodet, og ikke du og jeg. Og vi gjør klokt i å dø hver dag. Hvor da? På hodeskallestedet. Og la Jesus være hodet i fred. Og i den grad vi klarer det, så blir det seier. Ikke det at djevelen ikke er beseiret, for Jesus hodeskallestedet, der roper det. Det er fullbrakt. Hvis du skal lure på hva slags forkynnelse som skal lyde på hodeskallestedet, så er det er fullbrakt. Det er forkynnelsen på hodeskallestedet. Amen. Takk og lov. Men så våre hodeskaller sier, nei, det er ikke realiteten. Vi må ta inn over oss alle erfaringer. Det er ikke himmelen enda. Jeg vet ikke om du kjenner en sånn. Det er et typisk produkt fra feil hodeskalle. Det er en indikator på at vi bruker feil hodeskalle. Det er ikke så enkelt. Det er ikke så rosenrødt, sa de til meg hele tiden jeg ble frelst. Så skjønte jeg til slutt, nei, det er jo ikke rosenrødt, det er blodrødt. Så det er jo sant med modifikasjoner. Halleluja. Og det blodet, det representerer seier over djevelen. Når djevelen blir konfrontert med Jesu blod, så må han gå forbi. Da er det forbigang. Blodet, når jeg ser blodet, da går dommen forbi. Og alt som ikke harmonerer med det, alle tanker som ikke harmonerer med det, det er løgn. Og djevelen er løgneren, men Jesus er sannheten. Vet du at vår kamp er ikke først og fremst mot djevelen sånn fysisk eller åndelisk, at du må ha på deg åndelige boksehandsker og liksom spikre eller overvinne djevelen på nytt. Han er overvunnet. Hva skal vi gjøre da? Stå fast i troen på at han er overvunnet. Det er å stå djevelen imot. Fast i troen. Troen på hva da? På det Jesus sa. Hva sa han da? Det er fullbrakt, sa han. På hodeskallestedet, ja. Det er der, under Golgata-forkynnelsen, der er djevelen beseiret. Og det er sannheten. Jesus er jo sannheten. Han kunne ikke lyve når han hang på korset. Og hvis Jesus sa at det er fullbrakt på korset, så er det fullbrakt. Det er ikke noe som skal fullbyrdes, det er noe som er fullbrakt. Og det er et utrolig viktig fundament å ha med oss inn i kristenlivet, at den seieren Jesus vant, den er allerede gjort, den. Og da blir det liksom tro i oss, vet du. Men mange ganger så avslører bønnene våre liksom nesten at vi har ikke egentlig så tro på det fullbrakte verket. For vi har tanker og erfaringer som motsier det. Og grunnen til disse tankene og erfaringene, det kan være mange. Men vårt opphav til våre tanker og erfaringer må være Guds ord. Alt som stemmer med Guds ord, det anerkjenner vi som riktige tanker. For hans tanker vil vi skal bli våre tanker. Og det er det som er et annet forkynnelse på det. Det er sinnets fornyelse. Vannbad i ordet, det er jo mer kjente setninger på det her. Men du skjønner, en tanke, nå skal jeg liksom ta det inn imot det her. Hvor det står nå at vi skal ta tankene til fange. Og du vet, vi har alle sammen drømmer og visjoner, både om gjennombrudd og vekkelse. Ikke sant? Det har vi alle sammen. Jeg har det, og du har det. Alle som er født av Gud ønsker å se mer seier på alle plan. Men jeg har lyst til å holde meg litt til dette som har med gjennombrudd og vekkelse å gjøre. Du skjønner det at det er gjennombrudd hvis du leser Bibelen. Den hellige ånden er kommet. Autoriteten i Jesu navn er gitt oss. Lovens forbannelse er brutt. Det er fullbrakt. Han har avvæpnet makten og myndighetene. Og alle løftene er innvilget i Jesu navn, klar til bruk. Alt dette er ting som er ferdig fra Guds side. Han kommer ikke til å gi oss noen flere løfter. Han har gitt oss alle løftene, og i Kristus Jesus, så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Så det, her det jo noe som ferdig. Og det en fascinerende tanke. Hvis du studerer Golgata-seieren, og det Jesus har gjort og lovet, så vil du se at dette ting som gjort for 2000 år siden. Og da litt spørsmålet, ja, men hvorfor ser ikke vi resultater av det i dag da? Kanskje ikke vi roper høyt nok? Tja, kan jo alltid diskutere litt det. Kanskje ikke, kanskje vi ikke gode nok? Kanskje ikke vi heldige nok? Vi har sikkert ikke bedt nok. Nei, det prosesser. Må huske på at alt prosesser. Det en prosess. Ja, men det kan du godt si at det en prosess i våre liv, men Jesus han gjorde kort prosess for 2000 år siden. Halleluja. Og hvis Jesus har gjort kort prosess og vi har en lang prosess, så har vi jo et problem. Og problemet ikke at Jesus ikke har gjort kort prosess med djevelen, men det din og min lange prosess med djevelen som problemet. For den lange prosessen har et utspring ifra omstendigheter og erfaringer og realistiske tanker. Men den som tanke må jo tenke som Gud, for det jo Jesus som hodet til menigheten. Og hva sier hodet til menigheten da? Kort prosess. Han avvæpnet makten og myndighetene i det han triumferte over dem på korset. Han har knust slangens hode. Lovens forbannelse brutt. Så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Det prosessen ifra himmelen. Halleluja. Amen. Og hvis ikke vi lar de tankene få lov å rive ned den lange prosessen, så har du et festningsverk som hindrer deg i å oppleve det Jesus har gjort. Og det ikke det at djevelen som problemet, men det egentlig tankebygningene som ikke stemmer med Guds ord som problemet. Nå begynner det å synke inn her. Nå det seier på hodeskallestedet her inne også. Halleluja. Amen. Og kjære Jesus, dette så sterkt. Dette har blitt en sånn grunntone i mitt liv, for jeg ber liksom om vekkelse. Og vet du, jeg har tatt med meg noe jeg ofte demonstrert med. Men vet du, navnet på Jesus og Gud, det jeg ikke sant? Og det nåtid. Jeg har en helt egen preke på det. Jeg elsker å tale om at navnet på Gud, det nåtid. Jeg det presens Og det Gud gjør, det skjer jo alltid i nåtiden. Det bare snakk om når den nåtiden finner sted. Den dagen du blir helbredet, så kommer du til å bli helbredet i nåtiden. I det øyeblikket helbredelsen smeller inn i kroppen din, så vil det skje i presenstiden. Så Gud, han befinner seg alltid i nåtiden. Men det ikke alltid vi mentalt innstilt på nåtiden. Men Gud, han befinner seg alltid i nåtiden. Og skal vi møte Gud, så må vi jo møte han i nåtiden. Det nåtiden som møtepunktet med Gud. Når du ble døpt i den hellige ånd, så ble du døpt i den hellige ånd i nåtiden. Den gangen, hvis det var i 75, så hadde du en nåtid i 1975 som det skjedde noe. Da ble du åndstøpt. Du ble åndstøpt for mange år siden i en nåtid. Gud alltid i nåtiden. Ok? Til enhver tid. Det derfor han heter jeg Og det det samme som nå. Det nåtid, present time. Så Gud, han alltid her og nå. Derfor han sier mitt navn, det jeg Og så sier han, når Moses da skulle gå og si, hvem har sendt meg, så skal han si, jeg har sendt deg. Han sier altså, nåtidsguden har sendt deg. Den Gud som nå i tiden. Vi egentlig limt fast i nåtiden. Så vi nåtidsvesener, akkurat som Gud. Han nåtid. Han var i går, han i dag, og han kommer til å være der i morgen. Men han alltid i nåtiden, og nåtiden selve livet. Dager kom, og dager gikk, og lite visste jeg at det var livet. Dager kommer, og dager går. Så ligger man kanskje på slutten av sitt liv og tenker på alle disse dagene som kom og gikk. Og så var det en filosof eller et eller annet som sa, lite visste jeg at det var selve livet som har passert. Og det noe her som jeg tror Gud også ønsker at vi skal innse, at han jo her nå. Og alle tanker som ikke stemmer med det, løgn. Så vi burde oppføre oss som om han her nå. Hver gang vi kommer sammen, så bør vi oppføre oss som at Jesus her. Med hele sitt, hva skal vi si, med hele sin fylde til å gjøre det han kan gjøre. Han har all makt i himmel og på jord. Så han som har all makt i himmel og på jord, han her nå. Ok? Det betyr at hva som helst kan skje her nå. Men mange ganger så tenker vi, nei, og du kan si, det jo vekkelse da. At Jesus på møte nå. Så tenker vi, nei, vi må først gå gjennom en lang prosess av ditt og datt. Jeg ikke klar for vekkelse enda, hører jeg mange sier. Wow. Kort prosess. Kom deg til Golgata. Og ta tankene til fange, for det to eller tre samlet. Det han midt iblant oss, er han ikke det? Så da betyr det at Jesus her nå. Og ingenting umulig for Jesus og den som tror på Jesus. Så det betyr at hva som helst kan skje her nå. Men mange ganger så tenker vi, nei, vi må kanskje importere en vekkelse fra Bethel Reddington, eller kanskje vi heller skal velge Toronto, eller kanskje vi heller vil ha Pensacola-vekkelse. Nei, vi vil ha Moody-vekkelse. Nei, vi vil ha Barat-vekkelse. Og så tenker vi liksom, ja, vi vil ha vår vekkelse, men glem alle disse vekkelsene. Alle disse vekkelsene er veldig bra, men de har vært, og de kommer ikke tilbake igjen. Men det som så herlig, at jeg tror at alle vekkelser, det skjer når Guds folk oppdager at ja, men han jo her nå. Når den tankebygningen faller om at, vi må ha noe spesielt, eller noen spesielle predikanter, eller noen spesielle kirkesamfunn, eller noen spesielle retninger vi må koble på. Vi trenger ikke hverken predikanter, eller kirkesamfunn, eller retninger. Vi trenger en åpenbaring av hvem som på møte hver eneste gang vi kommer sammen. For Jesus her! Halleluja! Amen! Og han ikke bare her som en sånn galionsfigur i åndens verden som vi kan trøste oss med når vi kommer sammen. Han her med hele sitt vesen og med hele sin godhet og med all sin vilje til å gjøre det han gjorde i går og i dag og til evig tid. Den samme Jesus her. Nå blir jeg begeistret her altså. Oi, oi, oi. Hvis du blir litt redd nå, så har du god grunn til det. Neida. Oi, oi, oi. Dette så sterkt. Og nå skal jeg avslutte med en jeg har tatt med meg. Jeg har brukt denne av og til. Du ser, noen trodde jeg skulle ha med en sånn kost for å gjøre rent i menigheten, men det ikke det jeg holder på med. Se her. Der har du vekkelsen, vet du. Åh, den vekkelsen. Åh, den gullerota der. Gjennombruddet, liksom. Gjennombrudd. Og så jeg her nå. Og så begynner jeg å gå gjennom livet mitt, vet du, ikke sant? Så livet jo en vandring, ikke sant? Herfra, kanskje bort til veggen der. Her blir jeg født, vokser opp, og så liksom borte ved korset der, der er liksom døden. Men så når jeg ble frelst, så begynte vi å snakke, ja, herlig vekkelse. Har du hørt om den vekkelsen som skjedde på Barat sin tid? Wow, det var herlig før i tida. Gamle tiders vekkelse vi ber om. Og hadde vi bare levd på den tida der. Jeg tror jeg født i feil tid. Og apostlenes tid, tenk å leve da. Eller på Barat, eller Pensacola, jeg fikk ikke oppleve det. Og så synger vi sang, kan du huske den gang? Minnes du tiden? Og så plutselig så tenker vi, ja. Det kommer en tid med vekkelse, sier Herren. I den siste tid. Hadde vi bare vært der. Jeg lurer på når vekkelsen kommer. Så går vi og legger oss og sover. Og så våkner vi opp da. Gud, send vekkelse. Vi lengter etter vekkelse.
Herre, vi ber deg om vekkelse. Vi ber om gamle tiders vekkelser skal komme. Og det er jo egentlig bra det som skjedde bak der. Ikke noe galt med det som skjedde på 70-tallet, eller for den saks skyld på Øvre Sal. Nydelig. La oss ha det som en lærdom på hva som kan skje igjen. Men det som er så rart, det er at dager kommer. Og dager går. Og kommer og går. Og vi går, og vi snakker, og vi preker, og vi ber om vekkelse. Å, Gud, send vekkelse. Kom, vekkelse. Å, men så er det akkurat som bare vekkelsen går foran oss hele tiden. Å, ja, det skal komme en dag. Og vi synger om vekkelsen. Å, det skal bli en herlig morgendag. Og vi prøver å kjøre på med litt trøkk på sangen. Og det skal komme, bare vi synger liksom fort nok. Men det skal komme en herlig morgendag, liksom. Eller om vi synger, det skal komme en dag. Så er det nesten tempo og teknikk. Å, det skal bli gjennombrudd. En dag skal Gud bruke meg mektig, du. En dag skal det skje at jeg kommer inn i tjenesten min. En dag skal Gud bruke meg. En gang skal jeg ut på misjonsmarken. Å, Gud, utrust meg. Å, Gud, takk at det er en prosess gjennom livet. Men du vet det, at når vi kom her til korset her sånn, det korset her, vet du hva som skjedde? Her skjedde det noe så fantastisk at her fikk vi tak i hele gullerota. Her er djevelen beseiret. Her skjedde det noe. Her er det fullbrakt. Her er lovens forbannelse brutt. Her er løftene innfridd. Her under korset skjedde det noe. Og så går vi videre fra korset. Å, Gud! Å, Gud! Og du, kan ikke du beseire djevelen for meg, Gud? Da kan du i grunnen ta deg en liten titt bakover. Ja, beseire djevelen, det skjedde visst her, det. Så vi må lære oss å leve her. Og hvis vi kan leve her hele tiden, ikke at vi skal skru tiden tilbake, men vi lever i erkjennelsen av hva som skjedde her. Da er det seier. Men hvis vi lever der, mens vi egentlig er her, så er det ikke seier. Det er bare tanken vår. Vi tenker at nei, det er jo ikke fullbrakt. Vi må jo ha en prosess. Jeg liker prosesser. Det blir for enkelt med sånn kort prosess. Vi er avanserte mennesker, vi har en sjel. Vi må huske at du er ikke bare en ånd, du er en sjel. Og det tar tid. Og legedom er en lang prosess. Det kan vare hele livet. Å, du vet, du må først bearbeide, og du må deale. Ja, men kan du ikke heller løpe til kors og se? Hva var det egentlig som skjedde her? Jo, her skjedde det en kort prosess. Halleluja! Så du skjønner, den gullerota der, det kan være tankene våre om at det er ikke helt fullbrakt. Det er ikke helt seier enda. Det er prosesser. Det er ikke gjennombrudd. Det er ikke så enkelt. Det er bare for sånne farlige trospredikanter, det der. Ja, men vi tror da på troens ord. Og så er det sånn at den gullerota her, den er noe som ofte vi skyver foran oss. Jeg tror denne henger kan henge her sammen med Ukraina i dag. Jeg tror jeg henger den. Får jeg lov til det, å legge den der? Som et symbol på at det er fullbrakt. Og vi er nødt til å forholde oss til at det er fullbrakt hver dag. Vi kan ikke komme og ha bønnemøter og si, nå skal vi be om at det skal, alt det som skjedde på korset skal skje en dag. Kan vi ikke heller tro at det skal skje i dag? For vi har all grunn til å tro at det skal skje i dag. Hvorfor har vi grunn til å tro det da? For Guds ord er jo det samme i dag som i morgen. Guds løfter vil være nøyaktig det samme som i morgen. Jesus vil være nøyaktig den samme i morgen som han er nå. Kan vi ikke like gjerne tro på Jesus nå da? Hvorfor skal vi vente med å tro på? Nei, jeg kan ikke tro på Jesus nå. Vi kan tro at det kommer nok til å oppleve helbredelse en gang. Men det er kanskje noen strukturer som må på plass i mitt liv først. Kanskje det er noen. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det som hindrer, da, skal konkludere oss og avslutte her. Jeg tror det som hindrer oss i å leve i vekkelse, Det er tankebygninger som reiser seg opp imot kunnskapen om Guds ord. Og jeg tror at når vi tar tankene til fange under lydighet mot Guds ord, så er resultatet vekkelse. Fordi han skal ikke dø mer på et kors. Han skal ikke bryte flere forbannelser. Han skal ikke bære flere sykdommer. Han skal ikke bære vår synd mer. Det er noe som har skjedd. Alle dine synder er tilgitt. Enten du føler det eller ikke, så er det det fordi Guds ord sier det. Og hvis du føler deg ikke tilgitt, forkastet av Gud, ja, men jeg veid og funnet for lett. Nei, du er renset i blodet, og Gud ser på oss som ufeilbarlige. Vi er hellige og feilfrie i Guds øyne. Kanskje ikke i hverandres øyne, men i Guds øyne så er jeg fullkommen hellig og feilfri. Jeg vet at jeg er ikke det i alles menneskers øyne, men jeg er så glad for at jeg er det i Guds øyne. Så er jeg hellig og feilfri, og det tror jeg på, fordi jeg tror på Bibelen. Og når jeg forholder meg til Bibelen og Guds ord, så er det i grunnen vekkelse. Men så kommer tanken. Jeg kan ikke si at det er vekkelse når ikke det er vekkelse. Vi må jo først se vekkelsen. Kanskje vi heller må se noe annet. Kanskje vi må se hva Jesus gjorde. Så er vekkelsen et faktum. Jeg tror at jeg har spurt mennesker som har opplevd vekkelse. Jeg har opplevd noen små drypp av det. Noen møter og til sånn. Men jeg har snakket med mennesker som har stått i vekkelse. Og de sier at det er noe av det som er kjennetegnet da, når jeg leser bøker også, det er at det er en atmosfære. Hva skal skje i kveld? Hva skjer nå? Hvem skal bli frelst? Jeg kan ikke sitte hjemme, for jeg må på møte for å se hva Gud gjør. Det er en forløsning av jeg er. Det er en forsamling som kollektivt kommer sammen, for de tror at Jesus er på møte. Og de kan ikke holde seg borte fra møtet, for Jesus er her. Og jeg vil oppleve hva Jesus gjør. Det er en tro på at Jesus er der. Og det er all grunn til å tro at han er her, for han er her. Og han er her med alle sine løfter og med sine gjennomstungne hender. De har han ikke liksom spart til spesielle sesonger eller spesielle tider opp gjennom historien. Nei, han sier at å se, jeg er med dere. Åh, er ikke det fint? Og hvis vi legger oss til hvile i det løftet, så er Jesus her nå. Det har vi grunnlag til å tro. Ja, men jeg tror at først må vi be noe veldig. Vi må fortsette med bønnemøtene hver dag i 5 år til. Så kanskje. Flott med bønnemøter hver dag i 10, helt til Jesus kommer. Men kanskje bønnesvaret er at vi oppdager at oi, han er jo her jo! Han er jo her! Hvordan vil vi oppføre oss hvis vi trodde Jesus var her? Kan vi ikke bare oppføre oss som om han er her? Ja, men han er jo her. Hvorfor skal vi sitte og tenke? Nei, må vi... Jo, for vi har så mange sånne rare tankebygninger. Er ikke rette predikanten? Han er svettet litt for mye. Jeg vil ha en litt mildere, roligere, stillere utgave. Ja, det vil sikkert jeg også ønske. Jeg kunne innfri alle disse løftene. Men det er ikke det det handler om. Det handler om hvem som er her. Ikke jeg, men Jesus er jo her. Og bruker til og med Jørn Strand. Tenk det, du. Det er bare for å demonstrere hvilken nåde som finnes. Ja. Halleluja. Så jeg er jo en demonstrasjonsmodell av Guds nåde. Han kan til og med bruke meg. Men jeg vil ikke bli brukt sånn. Det var en som sa, jeg kan ikke preke, men jeg kan peke. Og ikke på hverandre, men på Jesus. Halleluja. Hvis vi slutter å peke på hverandre, og heller begynner å peke på Jesus, så er det vekkelse. Vi kan ikke peke på han og si, det er ikke vekkelse, det er ikke rekte mannen, det er feil mann, det er feil dame, det er feil, vi må ha noen andre. Nei, vi må ha Jesus. Halleluja. Det blir ikke vekkelse, han peker på feil og mangler. Halleluja. Vi peker på han, og vi sier han er her nå. Ja, men må vi ikke først ha en lengre prosess i menigheten og bytte pastor og bytte ønsteråd og bytte ditt og datt og krangle til fyllende fiker? Kan vi ikke heller peke på Jesus og ønske han velkommen? Han som forandrer alt og alle. Halleluja. Amen. Nå var jeg frimodig, broder. For du rydde opp etter evangelisten. Vi trenger hverandre. Heie på hverandre. Gud bruker jo det som ikke noe er. Det er jo Lars Petter og jeg førstevalget i mange øyne. Det var godt sagt. Vi er førstevalget, vi. Hvorfor det? Jo, for vi er jo liksom ikke noe. Vi vet det godt selv, men det vet sannelig andre også. Så er det jo sannelig sånne som ikke er noe som Gud bruker, da. Jo mer håpløst du er, jo bedre brukelig er du. Han utvalgte seg det som ingenting er. For å gjøre det vis og klok til skamme. Takk Gud at han er sånn. For da kunne jeg være med, jeg også. Halleluja. Og det er jeg så glad for jeg elsker Jesus. Jeg har bare bestemt meg for å tjene ham. Og det vil jeg gjøre. Og jeg mer og mer skjønner bare. Det å tjene ham, det handler ikke om å preke, men det handler om å peke på hva han har gjort. Hvem han er, hans løfter og de realitetene som finnes i korset. Halleluja, kjære venner. Jesus er på møte. Og la oss oppføre oss sånn alltid når vi kommer sammen. Halleluja. Og da sier vi amen der. Da kan dere komme også. Halleluja. Da kan dere komme og synge meg ned. Halleluja. Halleluja. Du, dere, er det ikke flott? Jeg tenker kanskje litt på dette med helbredelse. Det er jo så typisk. Vi ser i kroppen vår at vi ikke er helbreda, og så leser vi i Bibelen at ved hans sår har vi fått legedom. Og til og med der og da, det er jo her får du jo virkelig prøvd troen din. Men vet du hva? Når vi skal stå djevelen imot, så er det fast i troen på det Jesus har gjort. Ikke sant? Ikke på hva vi ikke har fått gjort, men på hva Jesus har gjort. Vi skal ikke tenke på alt prosesser og nederlag og ja, kanskje jeg må først det, og kanskje jeg må først. Og det er mange ting Gud jobber med oss hele livet. Men jeg er så glad for at mitt fundament må være Golgata. Troen min må alltid springe ut fra hva Jesus har gjort, og ikke hva jeg enda ikke har gjort, eller hva jeg burde ha gjort og skulle ha gjort, og hvordan jeg burde være og ikke er, og i andres øyne eller i mine egne øyne, og innfri forventninger. Alle disse prosessene kommer til å fortsette til Jesus kommer igjen. Men jeg er så glad for, mens dagene kommer, og mens tiden går, så må jeg skjønne at det er jo selve livet jeg har. Jeg har en erkjennelse av at Jesus lever med hele sin omsorg, med all av Golgata verkets velsignelser er tilgjengelig i går, i dag og til evig tid, så er han nøyaktig den samme. Og det gjør at ventetiden er over. La ikke livet ditt være et venteværelse på dagen i morgen. La ikke nåtiden bli et venterom på framtiden. La heller ikke nåtiden bli et museum fra hva som har vært. Men la oss gripe nåtiden og vandre med han som er i går og i dag og til evig tiden samme. Han som har all makt i himmel og på jord, han er her nå. Og han var der i går, og han kommer til å være der i morgen. Men problemet er bare at vi er ikke der i morgen, og vi er heller ikke der i går. Men hvor er vi da? Vi er her nå, og det er Jesus også. Det er frekvensen. Det er nå-frekvensen som utløser Herrens velsignelser. Alt Gud gjør, vil han alltid gjøre i nåtiden. Så la oss regne med Gud i nåtiden hele tiden. Amen. Det tror jeg er vekkelse. Jeg tror jeg har gjort meg forstått i dag, har jeg ikke det? Tusen takk. Skal vi ikke bare prise han som er iblant oss? Og så har vi jo det sånn at vi ber gjerne for mennesker her som kjenner du et behov for forbønn. Så kan du trekke fram her for samtale, enten du ønsker å bli frelst. Men jeg ønsker at vi alle sammen skal ta en liten stund nå sammen med Herren og bare si, Herre, dette gjelder ikke bare helbredelse eller vekkelse, men tjenesten din. Mange ganger så tenker vi må bli disippelgjort, og det skal vi. Det skal vi. Jeg tror på disippelgjort, jeg tror på prosessen. Men vi må ikke bli så opptatt av prosessen at vi glemmer at du kan leve med et sterkt liv med Gud i dag. Det er så fort å tenke at en dag skal Gud bruke meg. Og så går hele livet med den tanken om at en gang skal du komme inn i tjenesten. Og du tenker, hva er min tjeneste da? Og så har vi forskjellige drømmer, og alt dette er bra. Vi må ha visjoner for fremtiden. Ta vare på de. Ta vare på drømmene. Og ta vare også på gode erfaringer. Men for i Jesu navn, ikke glem nåtiden. For det er nå du har muligheten til å bli helbredet. Det er nå du kan bli frelst. Det er nå du kan oppleve Gud. Og jeg vil si til oss alle sammen, ikke ha som et prosjekt å komme inn i et sterkt liv med Gud. Bare lev livet med Jesus hver dag. Bare si, oi, der er du, ja, Jesus. Noe sterkere enn liv enn det får du ikke. Noe sterkere enn tjeneste enn det får du ikke. Tjenesten er ikke enn å ha det riktige lydutstyret. Stort nok lokaler. Fine nok lokaler. Det er ikke det. Og hvis vi bare får strukturene på plass. Alt dette er fine ting. Men hvis vi hele tiden jobber for disse fysiske tingene, så glemmer vi Jesus. Jesus, der er du jo. Og det er deg og meg, Jesus. Åh, det er din tjeneste. Det er å leve sterkt med Jesus hver dag. Og ut av det sterke livet du og jeg lever med Jesus hver dag, så blir det vekkelse. Halleluja. Vekkelse er ikke et prosjekt for fremtiden. Det er ditt liv i dag. Ja, men jeg må vel først... Men ikke glem at Jesus elsker deg her og nå. Hans løfter er for deg her og nå. Golgata gjelder her og nå. Golgata gjelder like mye nå som på apostlenes tid og i morgen. Så la oss tro på Golgata nå. Tenk å vente til i morgen og bli helbredet. Kan bli helbredet nå. Og nå har jeg lyst til å be en bønn om helbredelse. Far i himmelen, jeg takker deg. Vi erkjenner din død og oppstandelse som en realitet som har skjedd for 2000 år siden. Far i himmelen, vi regner med deg hver dag. Herre, hjelp oss å fjerne sløret som ofte kommer og tilslører våre øyne og den sannheten om at der du, vi er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss, Jesus. Herre, jeg vil ikke engang stole på følelsene mine, selv om de kan være både bibelske og ikke. Herre, jeg vil stole på ditt ord. Ved dine sår har vi fått legedom. Derfor vil jeg takke deg for at legedom er her og nå. For løsning er mulig her og nå, Herre. Og jeg ber i Jesu navn for mine nådesøsken som trenger helbredelse. Herre, jeg bare ber om at helbredelsen bare kommer i denne stund. I denne stund helbreder du, Jesus. Herre, vi kommer til deg i denne stund og bare sier, Herre, helbred de syke iblant oss nå. Herre, ber om at det skjer nå, Herre. Vi kobler med deg nå, Herre. Vi kobler med deg inn i nåtiden. Takk at du helbreder meg nå, Herre. Amen. Du som trenger helbredelse, kan ikke du bare si det? Kan ikke du som trenger helbredelse stå på dine føtter og si, takk at du helbreder meg nå, Herre. Kan vi be litt grann sammen? Så gjør vi om dette til bønnestund. Du som kjenner at du har tro for å, og at Jesus er her. For han er her nå, skjønner du. Og så kan vi respondere opp imot han nå. Dette handler ikke om mennesker. Handler ikke om kirkesamfunn. Handler ikke om prosesser. Handler ikke om noen ting annet enn Jesus. Og Jesus er her nå. Jesus er her akkurat nå. Så vi takker deg, Gud, for at du har gitt oss alle ting med din sønn Jesus. Herre, vi kommer til det budskapet om hva som skjedde for 2000 år siden. Der du bar våre sykdommer, der du tok våre smerter, der du tok våre piner, der straffen ble lagt på deg, der du avvæpnet makten og myndighetene i det du viste deg som seiersherre over dem på korset. Takk at du avvæpnet makt og myndighet over djevelen under korsets budskap. Og nå står vi her under korsets budskap på Golgata-grunnen. Vi kommer der hvor du beseiret djevelen, og vi takker deg for det, Herre. Takk at du har bært våre sykdommer for lenge siden, og vi bare tar det imot akkurat nå, Herre, i denne denne stund, i denne stund, tar vi imot legedom, Herre. Takk, Jesus, at du har helbredet oss. Vi anerkjenner din seier på korset og ønsker den velkommen inn i våre syke kropper akkurat nå. Jeg takker deg, Herre. Jeg tror du er her, himmelen og jorden skaper. Jesus, som har all makt, ikke bare i himmelen, men også på jorden. Herre Jesus, vi ber i Jesu navn at du nå rører ved oss, Herre, utifra bakgrunnen av hva du gjorde på korset. Det fullbrakte verket, la det komme og manifestere seg i syke kropper i denne stund. Vær fri, vær helbredet, vær løst i Jesu navn. Halleluja, Herren helbreder deg. Vær fri fra dine smerter, vær løst fra dine plager. Du er helbredet i Jesu navn. Vær helbredet i Jesu navn. Vi binder sykdomsmakter, bryter det ned og anerkjenner Jesus seier og ønsker den velkommen inn i våre skrøpelige legemer. Takk, Herre Jesus, for at du helbreder syke i denne stund. Takk at nå er det helbredende prosesser som starter akkurat nå i Jesu navn. Vi tror på det, anerkjenner det og takker deg for det i Jesu navn. Så kan vi juble Jesus litt for det. Halleluja, Jesus. Takk, gode Jesus. Amen. Skal vi være enige om at når vi kommer sammen, dere, så kommer vi sammen med den innstillingen at Jesus er på møte. Halleluja. Alltid. Med hele, hva skal vi kalle det, sitt potensial. Med alt hva han er. Og alt, hele hans vesen. Hans omsorg. Hans godhet. Den er til evig tid den samme. Er det ikke fantastisk? Tusen takk for at vi fikk lov å være sammen og ha et sånt vekkelsesmøte på formiddagen. Tenk at vi kan ha kveldsmøte på formiddagen. Det er fantastisk. Halleluja. Gud velsigne dere. La oss alltid regne med Jesus. Ikke vent på å bli brukt mektig i morgen. Bare dyrk fellesskapet med Gud i dag, så vil det skje mektige ting både i dag og i morgen i Jesu navn. Halleluja. I stort og smått, vi graderer ikke det på noen som helst måte. Gud velsigne oss alle sammen. Rabashant.